shëron një infekcionin urinar në mënyrë plotësisht naturale. Edhe pse shumë bakterë ndonjëherë din të kthehen si bumerang, disa ilaçe naturale do të mund t'i pengonin ato. Më së paku një herë në jetë keni ndjerë djegje me rastin e urinimit, rëndes dhe presion në fshikës. Fjala është për infekcionin urinar. Infekcioni urinar është problemi shpesht i cili shfaqet kur mikroorganizmat të cilët jetojnë në traktin urogenital dhe në zorë arrin në fshikësën urinare. Infekcionet e bollshme urinare, më së shpeshti, shkaktohen nga bakteri E. coli. Çfarë mund të bëjmë? Kur të shfaqen simptomat e para, mjeku në shumicën e rasteve do të përshkruaj terapi me antibiotik. Mirë pa antibiotikët nuk janë të parrezikshëm, sepse marrin edhe bakteret e mira, të cilat janë të nevojshme për organizmin tuaj. Veç të tjerash, shpesh pas terapisë me antibiotik, bakteret kthehen dhe krijohet rrethi vicios, i cili na dekurajon dhe na dëshpëron. Pikërisht për këtë shkak, gjithnjë më shumë njerëz kërkojnë mënyrë natyrale të shërimit të infeksionit të traktit urinar. Post medikamenteve të ndryshme, ky infeksion mund të shërohet edhe me ilaçe tradicionale. Për bërësit e nevojshëm janë 250 g rrënjë majdanozi, 250 g limon me lëvore, 250 g mjalt dhe 2 dl vaj ulliri. Përgatitja: rrënjët e majdanozit dhe limonin me lëvore duke i mtësuar. E më pas të gjithë përbërësit përfshin mjaltin dhe vajin e ullirit i bashkoni në një blender. Në mëngjes në stomak të zbrazët, merrni nga një lukë të vogël të masës. Kur ta përfundoni me konsumin e këtij ilaçi, atëherë edhe infeksioni duhet të zhduket. Mjaltin për këtë recetë mund ta merrni te dikush që i besoni. Limoni